Každý týden vybíráme aktuální témata, která ovlivňují život nás, občanů Pardubického kraje. Hledáme odpovědi a chceme vysvětlení. Ve středu týdne, to je 20 minut s hostem živě ve studiu. Ve středu týdne, ve středu dění, ve středu kraje. Poslouchejte publicistický pořad Drahomíry Bačkorové.
Mohla sedět v poslanecké lavici a kdo ví, jestli by dnes nebyla jako kandidátka zvolená za Věci veřejné jazyčkem na vahách křehké vládní koalice. Štěpánka Fraňková ale dala přednost křeslu primátorky Pardubic a svým kolegům slíbila metodu cukru a biče. A bič opravdu potřebuje. Radnice řešila a řeší jeden velký problém za druhým. Zadlužený dostihový spolek, nařčení z korupce v souvislosti s Edeonem, problémy při rekonstrukci pasáže či plaveckého areálu, protesty proti revitalizaci Tyršových sadů, otázka, co s černou vilou podnikatele Holečka, dilema o budoucí podobě třídy míru nebo budoucnost obvodů. Rozhodně bude o čem mluvit.
Ve středu týdne ptejte se i vy. Volejte i hned 466 500 618 nebo pište na redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Hezké odpoledne. Tak jak jste slyšeli, témat k diskuzi je více než dost, tak rovnou začneme. Ve studiu se mnou sedí primátorka Štěpánka Fraňková. Hezký den.
Dobrý den.
Paní primátorko, možná bude zajímavé se dozvědět, co vy sama vlastně považujete momentálně za největší problém. Já jsem jich tady naznačila několik, ale zřejmě jeden z nich je ten, který teď řešíte úplně nejvíc.
Tak momentálně za největší problém opravdu považuji Tyršovy sady. Nemá to snad úplně stoprocentně v této chvíli přímou souvislost se včerejší demonstrací. Ta souvislost je jenom marginální. Ten problém tkví v tom, že Tyršovy sady jsou jedním vlastně z pilotních projektů našeho IPRM Přitažlivé město. Tento projekt tam byl vložen při vlastně vzniku celého IPRM a podle Tyršových sadů se i nastavovaly závazné indikátory revitalizované plochy, řeknu plochy parku.
To znamená, jestli to správně chápu, že tedy pokud vám se nepodaří nějakým způsobem rozjet ten projekt opravy Tyršových sadů, revitalizace Tyršových sadů, tak ztrácíte peníze.
Tak zcela jistě může být ohroženo totiž celé IPRM, protože ty závazné indikátory jsou v souvislosti nejenom s balíčkem peněz určených na Tyršovy sady, ale vůbec s hodnocením celého toho IPRM Přitažlivé město. Tak ten problém opravdu vidím jako velký.
Tak pojďme se tedy na celou tu záležitost podívat, protože možná si mnozí kladou otázku, proč to dospělo tak daleko. Ten projekt je poměrně starý, začal vlastně ještě v dobách, kdy vy jste nebyla přímo primátorkou města, nicméně byla jste ve vedení města. Jak je možné, že vlastně ty protesty proti němu, ať už je to kácení stromů nebo názor, že projekt je předražený. Proč se objevili až teď, vlastně posledním, dejme tomu, roce?
Ten projekt nebyl nikdy oficiálně projednáván. Projekt schválilo zastupitelstvo města na některém ze svých jednání, přesně nedokážu říct, na kterém, a ve své podstatě s příchodem nové, řeknu, politické garnitury ten projekt byl v té době již prakticky hotov. Tak náměstek Brendl zdědil hotový projekt a myslím si, a já ho za to obdivuji, že se snaží ten projekt uchopit, snaží se ho přizpůsobit k těm všem požadavkům, které v průběhu vlastně toho, dá se říct, prvního veřejného projednávání vznikly.
Tak já jsem se před malou chvílí vrátila z tiskové konference právě po radě města a převážnou část téhle tiskové konference jsme věnovali problematice Tyršových sadů, protože skutečně je to asi záležitost, která trápí nejen město, ale i lidi z Pardubic, kteří tam chtějí mít hezký park, nicméně část z nich tedy protestuje proti kácení stromu, kritizuje předražený projekt. Myslíte si, že je třeba ještě nějaká šance změnit ten projekt, změnit jeho podobu? Lidem se třeba nelíbí to betonové molo nebo ta hlavní betonová cesta, kritizují předražené lavičky, když radnice tvrdí, že ty lavičky tedy jsou tak takovým způsobem, bych řekla, sofistikované, že ta cena 60, 70 i 80 tisíc je vlastně v pořádku. Je třeba ještě nějaká šance tedy ten projekt předělat tak, aby se lidem líbil, aby se líbil všem lidem a aby nikdo neprotestoval?
Vy jste tady nastínila spoustu otázek a spoustu problémů, který ten projekt jako takový provází. Co se týká projektu jako takového, město Pardubice nedisponuje autorskými právy k tomu projektu a záleží na tom, co architekt bude schopen akceptovat a co schopen akceptovat nebude. To je jedna věc. Co se týká laviček, já začínám být trošku podrážděná s názvem lavička. Pro mě, když někdo řekne lavička, tak je to metr a půl dlouhá, drobná lavička, kterou mohu přesouvat. Určitě ji najdeme v Obi, v Bahumaxu za, řeknu, 1500 korun, anebo třeba za 5000, podle toho, z jakého bude dřeva a jak fortelně ta lavička bude vyrobena. Toto nejsou lavičky. Já jsem si sama pro sebe to nazvala odpočinkovým molem. Když je něco dlouhé 300 metrů a v průběhu toho je použit nerez plus týkové dřevo, je to zabetonováno nebo ukotveno, je to ukotveno vlastně do té promenády, je u toho elektrická přípojka. Já si opravdu nemyslím, že termín lavička je na místě.
Vy jste řekla 300 metrů, myslela jste 30 metrů?
Ne, tam je další velké molo odpočinkové, které je 300 metrů dlouhé a jinak ta lavička, obyčejná lavička, je dlouhá 4 metry, zhruba asi 2 metry široká.
Nicméně pořád je fakt to, že těm lidem, kteří protestují proti projektu, se docela úspěšně daří ho bojkotovat a zastavit ho. Pardubickou radnici tlačí čas, protože pokud vy nezačnete čerpat peníze z toho integrovaného plánu rozvoje města, což jsou evropské dotace, tak o ně přijdete anebo budete muset vymyslet další projekt. Je tedy ještě nějaká cesta, jak skutečně ten projekt prosadit a zahájit?
Já řeknu, že se domnívám, že už kácení stromů, v uvozovkách kácení stromů, je zástupným problémem. Občanským sdružením se ten projekt nelíbí jako celek. Mají na to jistě plné právo, stejně tak jako plné právo mají architekté na to, aby řekli, že ten projekt je hodnotný, že je pěkný. To je věcí demokracie. Pro město by bylo naprosto nejjednodušší a pro zastupitelstvo by bylo úplně nejjednodušší celý ten projekt prostě smést ze stolu, říct, my jsme ten projekt nezačali, my jsme ten projekt zdědili a tím by vlastně celá záležitost byla vyřízena. Já se nedomnívám, že to je správná cesta a proto zastupitelstvo i pan náměstek Brendl činil všechny kroky, které činit dokázal.
Vy jste vlastně včera při řádném jednání zastupitelstva rozhodli, že svoláte mimořádné jednání zastupitelstva právě na téma revitalizace Tyršových sadů, kde chcete znovu ekonomický rozbor projektu, jestli opravdu není předražený, kde chcete zjistit, jestli ta autorská práva, která vlastní projektant, nějakým způsobem nelze, nechci říct si obejít, ale jestli je to opravdu tak neprůstřelné. A co si tedy slibujete od tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva?
Od toho mimořádného zasedání zastupitelstva slibujeme, není to úplně to správné slovo, co si slibujeme. Na tom mimořádném zastupitelstvu budou vlastně splněny usnesení, která v diskuzi zastupitelstvo včera večer někdy okolo 8:30 přijalo a týká se to těch věcí, o kterých jste tady mluvila. Ale především zastupitelstvo bude muset rozhodnout, zda ten projekt Tyršových sadů začne realizovat anebo nezačne. Pokud rozhodne, že ho nezačne realizovat, projekt Tyršových sadů i v případě, že bychom dostali dotaci z IPRM, tak časově nemůžeme zvládnout. Proto ho s největší pravděpodobností nebudeme moci vůbec do IPRM zařadit. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo, že ho začneme, je tady riziko, že není teď v této chvíli 100% zaručeno, že tu dotaci opravdu získáme.
Dvě otázky ještě, které se týkají Tyršových sadů. Otázka číslo jedna. Máte v záloze nějaké další projekty?
Jak jsem na začátku tady říkala, IPRM je nastaveno se závaznými indikátory, které nastavily ty základní projekty. Už jsme se dostali do jednoho problému díky plaveckému areálu, který také vypadl z IPRM a my jsme požádali Radu Severovýchod o změnu toho závazného indikátoru. Pokud bychom nenašli jiný projekt, projekt za Tršovy sady, dostali bychom se do daleko ještě větších problémů, protože už se nedomnívám, že by Rada Severovýchod nám tento závazný indikátor nějakým způsobem snížila. Ono na těch závazných indikátorech závažilo vlastně to budové ohodnocení IPRM a od toho se odvíjel i celkový úspěch toho projektu jako celkového, to znamená IPRM přitažlivé město. Nicméně připravujeme jiné projekty, které by mohly nahradit Tršovy sady. Jedním z těch projektů je park na Vinici, se kterým rámcově bylo včera i seznámeno zastupitelstvo města.
A druhá otázka, pokud zastupitelstvo rozhodne, že tady opustí projekt revitalizace Tršových sadů, dá přednost třeba té Vinici, co se v parku bude dít dál?
V parku zcela jistě bude probíhat údržba, která tam měla probíhat v minulých desítkách let, tak údržba bude probíhat, dojde k výměně, řeknu, všech věcí, které dosloužily, a to bych řekla, že asi bude všechno.
Tak pojďme se podívat na další problém, který Pardubice řeší už několik let a minimálně v roce 2006 Pardubické zastupitelstvo schválilo rekonstrukci Pardubické třídy míru. Tady té hlavní ulice, která když po ní projde cizinec, tak je překvapený, že v krajském městě existuje něco, co nás, řekla bych, dostává trochu až na Balkán, a nechci teď urazit Balkán. Paní primátorko, pokud vím, tak zastupitelé o budoucnosti třídy míru rozhodovali několikrát a bylo tam několik různých závěrů. Jednou, že to bude čistá pěší zóna, jednou, že to bude pěší zóna, kde budou jezdit trolejbusy, potom zase čistá pěší zóna, dělali se různé testy, jakým způsobem by se prodražil provoz dopravního podniku, kdyby ty trolejbusy byly vedeny přes Sukovu třídu. Poslední rozhodnutí zastupitelstva je tedy pěší zóna se zachováním trolejbusové linky a kol. Ale to je tedy rozhodnutí zastupitelstva. Co se děje? Bude tedy už konečně nějakým způsobem ta třída míru opravená, anebo bude následovat další a další jednání zastupitelstva, které budou měnit ten názor, jak má vypadat tahle ulice?
Já si myslím, že zastupitelstvo na tom svém posledním nebo tím svým posledním rozhodnutím definitivně stvrdilo to, jak by třída míru měla vypadat. Nemám informace o tom, že by některý ze zastupitelů chtěl tento bod znovu, řeknu, obnovovat, a to je ta otázka čistá pěší zóna nebo smíšená, nebo řeknu ne nečistá, ale smíšená zóna. A co se týká třídy míru, je vydáno územní rozhodnutí. Teď by mělo následovat velmi intenzivní jednání se všemi účastníky řízení, kterých je okolo 880. Někteří bohužel jsou v zahraničí, tak to bude velmi obtížné, nicméně doufáme, že i to nějakým způsobem zvládneme, protože teď vlastně nastává jednání o kanalizačních přípojkách, o vodovodních přípojkách, inženýrské sítě a tak dále. Takže teď přichází, řeknu, ta největší práce, a to je komunikace.
Já jsem právě byla na tom veřejném projednávání, které bylo, je to tuším 14 dní, bylo to mezi víkendem a státním svátkem dopoledne v pondělí, zrovna ten den bylo velké vedro, bylo to vlastně tam v prostoru u toho domu Magnum, a místní, kteří se přišli podívat a nebylo jich příliš, se stěžovali na to, že tam vůbec nebylo slyšet, že se tam neměli kam sednout, byli to hodně seniori. A ještě když jsem potom mluvila s jedním z podnikatelů z třídy míru, tak on měl obavy, protože říkal, nemám žádné informace, nikdo s námi příliš nejednal, nevím, jakým způsobem to omezíme podnikání. Lidem se zdá, že asi ta radnice je trochu obchází.
No, nemyslím si to, protože v této fázi se domnívám, že ty informace byly podány dostatečně i z důvodu toho, že bylo veřejné projednání v Hrnovické ulici, nebo v Hrnovické. A ono o dost nebo o nic víc v této chvíli nebo v tu chvíli toho veřejného, oficiálního veřejného projednání toho 30. dubna vlastně říct nešlo. Já si myslím, že město se netají s tím, že chce rekonstruovat třídu míru. Ví všichni ve městě, že má být zachována trolejbusová doprava, budou tam jak pěší, tak cyklisté. Nevím, čím bychom, nebo co bychom, jaké informace bychom pro ty účastníky toho řízení vlastně utajovali.
A víte třeba, jak dlouho to tady bude trvat a ne jak dlouho to tamní obchodníky třeba omezí nebo veřejnost omezí v průchodu
Nicméně tyto otázky, vlastně na ně budeme znát odpověď v průběhu několika dalších týdnů, protože teď jde to definitivní vlastně projektování ke stavebnímu povolení a právě to, jak bude vypadat ta obslužnost, to by mělo být i vlastně součástí té, řeknu, a teď opravdu té přímé komunikace mezi městem a mezi obyvateli nebo mezi účastníky řízení na třetě míru.
Ve středu týdne. Volejte a pište právě teď. 466 500 618. redakce.pardubice@rozhlas.cz.
Je primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Paní primátorko, já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu záležitost a dostala jsem e-mail od našeho posluchače, který právě bydlí na třídě míru a píše, že když se dívá z okna, že velmi často vidí po třídě míru projíždět z jednoho konce na druhý automobily, které tam v podstatě nemají co dělat a městská policie je tam v zásadě nechává projet a říkal, že si jeden den dal čas a spočítal během jedné hodiny napočítal asi 15 takovýchto aut, které prostě třeba u zelené brány vjedou na třídu míru, vjedou u křižovatky, u paláce, nikde nezastaví, to znamená, nejsou to žádné zásobovací vozy, nejsou to ani žádné taxíky. Vy sledujete třeba, nebo má městská policie vůbec nařízeno, že tam mají takovéto řidiče pokutovat, pokud vím, tak celá třída míru je plná kamer?
Máte pravdu, městská policie by toto měla sledovat, je to určitě otázka na pana ředitele Kvaše a já děkuju za tu připomínku, ty připomínky se opakují a myslím si, že je na nás, abychom ten systém pokut nebo ten systém zamezení toho, aby tyto auta projížděly třídou míru, tak je potřeba ho opravdu vycizelovat. Pro mě je i spousta těch parkujících aut na třídě míru velkým problémem, nicméně to povolení třeba k parkování nebo k průjezdu, tak ty jsou oficiálně vydávána. Ono je to asi někdy obtížné říct, zda někdo zásobuje nebo nezásobuje. Myslím si, že to je o lidech, ale je to určitě o nastavení zcela jasného systému, jasných pravidel, ale pravidel, které se budou dodržovat.
Ano, někteří zřejmě zásobují, takže ani nezastaví a rovnou to vyhazují z okénka.
Ano, je to otázka.
Tak poslední otázka, která se týká třídy míru, máte tedy představu, kdy by se mohlo začít s těmi opravami a kdy uvidíme třídu míru v novém?
Předpokládáme, nebo je to zbožné přání, o kterém mluvím, že by to mohlo být na podzim a myslím si, že právě teď je ta doba na to jednat vždy s těmi účastníky toho řízení, pozvat si je v malých skupinách, opravdu se tomu projektu věnovat, abychom co možná nejvíce těch připomínek nebo vůbec těch takových otazníků s těmi lidmi dokázali dopředu vyřešit a nečekali, že budou připomínkovat stavební řízení.
Tak mám tady další mail od posluchače Františka Kučery, ptá se na fotbalový stadion v Pardubicích, říká, že tiskem prošly některé informace o možných variantách, poslední byla přestavba letního stadionu na fotbalový pro cirka 5000 lidí plus další rekreační sportoviště pro širokou veřejnost a posluchač se tedy ptá, zda je to v nějaké pokročilejší fázi než pouze ve fázi úvah.
Jsme v pokročilejší fázi, odbor hlavního architekta zpracoval několik vlastně možností nebo několik studií, které se týkají té oblasti letního stadionu a vůbec té oblasti, která navazuje na Tyršovy sady. Chceme tyto studie předvést zastupitelstvu. Je velmi důležité rozhodnout, zda zachovat letní stadion nebo nezachovat. Já jsem upřímně řeknu pro zachování letního stadionu a proto, aby město nějakým způsobem letní stadion začalo opravovat.
A má na to město peníze?
Já si myslím, že i tady je stále možnost čerpání peněz z integrovaného plánu i tím, kdyby nám opravdu, nedej bože, vypadly Tršovy sady, tak my musíme nahradit metry čtvereční, ale neznamená to, že tu částku, která třeba byla alokována na Tršovy sady, že musíme vyčerpat přesně na revitalizaci nějakého jiného parku. Takže volné, řeknu, finanční prostředky tam zcela jistě ještě mohou zůstat.
Tak nás trochu tlačí čas, ale já si myslím, že ještě stihneme dvě docela zásadní témata. Já bych se ještě chtěla vrátit k té vile podnikatele Miloše Holečka, protože tomu se včera zastupitelé věnovali téměř hodinu, protože pan Holeček se prostřednictvím své právní zástupkyně pokusil přesvědčit zastupitele, aby změnili územní plán, to znamená, že aby ta část toho pozemku, na které on má vilu, byla prohlášena za pozemek k bytové výstavbě a ne za rekreační zeleň. Já bych se jenom zeptala na jeden moment, kdy vlastně hovořil bývalý náměstek primátora Michal Koláček, který je teď zastupitelem, a on tam jednak připustil, že v tom roce přibližně 2008 radnice skutečně panu Holečkovi slíbila, že v jednom z územních změn, v jedné z územních změn se podaří tuhle změnu prosadit, to znamená, že ta jeho vila nakonec bude na místě, kde by měla stát. A druhá věc, že pan Koláček připustil, že možná v roce 2015 toto území stejně bude označeno jako území pro bytovou zástavbu a ne rekreační zeleň, přesto tedy zastupitelé nakonec zůstali na tom původním, to znamená, že pan Holeček musí vilu zbourat. Jak vy vnímáte celou tuhle tu kauzu, i když samozřejmě musíme myslet na to, že skutečně pan podnikatel porušil zákon, neslyšel nebo neposlechl stavební úřad, který mu několikrát nařídil zastavit stavbu, nepokračovat v ní. Jak to celé vnímáte?
Já si myslím, že jste tady nepoužila správný rok 2008. Já jsem v roce 2008 v zastupitelstvu byla. Byla jsem
tak
i ve vedení města a nepamatuju si na to, že bychom slibovali panu Holečkovi jakoukoliv změnu. Myslím si, že pan náměstek, bývalý náměstek Koláček hovořil o roce 1998, kdy na radnici byl pan náměstek, myslím, Schneider, který jednal, měl na starosti pozemky a jednal s panem Holečkem. Tam opravdu, podle mých informací vlastně z historických zdrojů řeknu, došlo ke slibu, že pozemky, které vlastní pan Holeček, že změní se územní plán. A to se také stalo. Výjima teď 14 inkriminovaných metrů, kde zůstala rekreační zeleň. Takže to město zvětší, řeknu, z 99% to v té době, ten svůj slib vůči panu Holečkovi splnilo.
Dobře, a vy si tedy, jak dokážete si představit, že tam teď tedy začne někdo bourat tenhle ten dům?
Jestli jste sledovala soukromá dramata, tak mám pocit, že se mi pan Klíma ptal, že to je jenom 14 metrů. A já jsem mu říkala, a proč pan Holeček nepostavil ten dům o těch inkriminovaných 14 metrů dál na své parcele, na svém pozemku, který má tu správnou barvu v územním plánu, a to je růžová.
Dobře, já si myslím, že k tomu asi už není co dodat, protože skutečně zákony jsou takové, jaké jsou, a musíme je ctít všichni, protože potom by si asi každý stavěl, kde chtěl, co chtěl. Poslední otázka, poslední téma pro primátorku Pardubic Štěpánku Frankovou, to jsou městské obvody. Pokud se dobře vzpomínám, tak v roce 2000 se objevily snahy nějakým způsobem změnit to, že existovaly čtyři městské obvody, to byly ty původní vesnické plus centrum města, a tehdy radnice rozhodla, že se celé město změní na obvody, tedy rozčlení na obvody, no a po nějakých 12 letech se objevila situace, kdy naopak se snaží radnice pravomoce městských obvodů nějakým způsobem omezit. Jde zejména o výkon státní správy, ale pokud jsem sledovala na tom zastupitelstvu, tak starostové vůbec začínají mít obavy, a někteří zejména tedy z těch venkovních lokálnějších částí, z těch původních vesnic, hrozí odtržením. Takže jak vy vnímáte vůbec celou tu situaci kolem obvodu?
Já bych to oddělila a řekla bych, že se jedná o dvě věci. První věc je ta dokončení toho procesu centralizace státní správy. Ten proces my jsme začali zhruba před rokem a 3/4. Něco za nás udělal stát, to znamená převod sociálních úřadů na úřady práce. My jsme provedli stažení stavebních úřadů. Já se opravdu domnívám, že co se týká státní správy, tak ta by měla mít v našem městě 100% centralizovaná. Myslím si, že každý občan našeho města, k němu by mělo být přistupováno naprosto stejně. Tady se těžko dalo zajistit metodicky, nevím, nevím, jakým jiným nástrojem by se dalo zajistit to, aby ke každému občanu se přistupovalo úplně stejně. Takže to je centralizace státní správy. Co se týká rušení obvodu, my jsme o tom vůbec nezačali ještě diskutovat. V našem koaličním volebním programu je centralizace státní správy. Tu jsme dokončili. Máme tam i řádek, který mluví o optimalizaci a zefektivnění obvodu. A to je to téma, které by mělo teď přijít na pořad věci.
Vy jste tam navrhovala posílení státní samosprávy, to znamená, že starostové by měli
samospráva
mít...
není státní, to vůbec ne. Máme samosprávy,
ano, já se omlouvám. To znamená posílení samosprávy, takže jestli to správně chápu, tak o práci by přišli úředníci tajemníci zejména, co se týká výkonu státní správy.
Ono to také není přesné. Ten zákon mluví tak, že pokud není státní správa, tak nemusí být tajemník, ale samozřejmě tajemník být může. A je to na rozhodnutí starosty, zda si nechá pozici tajemníka, nebo z pozice tajemníka bude pozice vedoucího úřadu. To není vůbec nic proti ničemu. A co se týká posílení samosprávy, tak to jsou právě ty samosprávné činnosti, ať je to třeba vlastnictví nebytových prostor, kdy ten obvod by si mohl, hlavně ty okrajové obvody, rozhodnout o, řeknu, cenové politice v těch nebytových prostorech, mohl by rozhodnout, co jim tam vlastně v té jejich části chybí. Jestli tam chtějí mít, řeknu, potraviny, tak přizpůsobit i to nájemné. To je to posílení té samosprávy.
Tak, ale to by asi neřešilo ten problém, který byste včera na tom zastupitelstvu také nadnesla, a to, že v podstatě Pardubic jako 90-tisícové město je v podstatě raritní tím, že má 12 uvolněných politiků a 151 zastupitelů, pokud se tedy počítají úplně všichni zastupitelé ve všech obvodech, zatímco sousední Hradec Králové jich má pouze 5. A pokud by obvodům zůstala ta samosprávná činnost, tak by, předpokládám, všichni tyto uvolnění politici zůstali na svých pozicích.
Je to právě ta otázka k té velké, široké diskuzi. Pokud hledáme úspory, v tom, jestli je nadbytek nebo není nadbytek úředníků, jestli úředníci mají vysoké platy nebo nízké platy, jestli mají vysoké nebo nízké odměny nebo žádné odměny, myslím si, že bychom se především měli zamyslet i sami nad sebou, jako nad politiky. A v našem městě je 12 uvolněných politiků s 50-tisícovým platem krát 12 měsíců krát 4 roky volební období. Máme 7 místostarostů neuvolněných s průměrným platem 12 000 korun měsíčně a máme 151 zastupitelů s platem nejméně 1500 korun měsíčně. A já jsem včera na zastupitelstvu se ptala, je 151 zastupitelů dost nebo je to málo? A myslím si, že bychom se nad tím měli velmi význačně a výrazně zamyslet. Protože je pak otázka, je takový rozdíl mezi městem Pardubice a mezi městem Hradec Králové?
A dokážete si představit politika, který bere 50 tisíc korun a bude se zamýšlet nad tím, jestli je nebere třeba zbytečně?
A já si myslím, že politici by se snad měli zamyslet nad tím, jak by mělo něco fungovat efektivněji, jak by jsme měli hledat úspory, jak by jsme měli napravit to, co třeba v minulosti se trochu rozbujelo.
Tak možná i v těch okolnostech, těch dalších situací a informací, které se na nás valí, je tohle opravdu, řekla bych, revoluční myšlenka. Paní primátorko, budeme končit, takže moje poslední otázka, já už jsem to naznačila v té anonci, vy jste měla možnost v tuto chvíli sedět v Poslanecké sněmovně, sedíte v křesle primátorky, opustila jste pozici lékařky v Pardubické krajské nemocnici, nelitovala jste někdy některého z těchto rozhodnutí?
Nelitovala jsem, dá se říci, ani jednoho z těch rozhodnutí, a musím říct, že člověk má v tom životě se poučit ze všeho, co mu ten život přinesl.
Hostem dnešního pořadu ve středu týdne byla primátorka Pardubic Štěpánka Franková. Hezký den, naslyšenou.
Hezký den.
Ve středu týdne s Drahomírou Bačkorovou.